Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultan de nia jauda elsendo en Esperanto. Nia civespera temo estas ciu la Celtoi revenis, la texton redactis Pastro Battista Cadei. Oni dire la Celta religio farigias de nove laumoda. Sed ni vidu ciui estis la antiquai Celtoi. Antiqua Hind-Europa popolo, la Celtoi, au Gauloi, au Galloi, disvastigis tra la occidenta Europo, gis la Hibera duoninsulo, cae la nuntempai Brituio, Irlando, Franzuio, cae Nord Italuio. La Celta socio consistis el pastroi, nobeloi, cae plebanoi, organizitai laugentoi au triboi, ciuin gvidis regioi. Ciam Galluio, la nuntempa Franzio, estis conquerita de Julio Cesaro, en la unua iarcento antau Cristo, la latina lingvo forviscis la Celtan, ciu pluvivis nur en quelque da dialectoi, ciel exemple la Bretona cae la Cimra. Cune cun la lingvo, prescau malaperis la Celta culturo, ciu estis rigore parola, cun absoluta malpermeso tradizii gin per scriba literaturo. Tial pluvivis nur quelque da legendoi, foie mixitai cun mesepocai cristanai elementoi. Plurai el tiai racontoi temis pri regio Arturo cun ties ronda tablo el nobelai, avventuremai, vagai cavaliroi, ciui sercis la Sanctan Graalon. Tio estas la mita calico, ciu lau legende, collectis la sangon de Cristo mortanta sur cruce. La mese epoca historisto Godfredo el Monmouth, en la iaro 1136, verkis historion de Britai regioi, en ciu ludon rolas regio Arturo cae sorcisto Merleno, cun la racconto de la bataloi de tiu hero, ciu per sia sorcia glavo Excaliburo mortigis 470 viroin. Arturo estas simbolo de heroezzo cae sen mortezzo. Mortige vundite, li estis transigita en la sorcian insulon Avalono. Ciu Arturo appartenas al mito au al historio? Ioi opinias che Arturo estis brita armeestro e la sesa iarcento, ciu conducis la britoin en ties militoi contra la saxonoi. Ciu ocase Arturo, cun aliai roluloi, ciel Lanceloto, Ginebra, cae cavaliro Percevalo, farigis nuntempa mitoo precipece gecnaboi, ciui surhavas tatuain, celtain cruzoin, auscultas celtain musicoin, legas romanoin pri la mitologia Graalo, auspectas filmon, cies heroo estas la Celta Braveheart. En plurai landoi de la occidenta Europo, facai vendeioi cae apotecoi mercatigas celtain nutrajoin cae medicamentoin. Iui universitatoi starigas cursoin cae seminarioin pri runa scribo sistemo cae celta lingvo. Malantau la modo de la celta culturo staras la ideo che tiu culturo consistigas la veran kernon de la Europa civilizazio. Lau tiu opinio, la cristianismo ne consistigis la culturon de nia continento. Male, la cristana ideo, el iuda deveno, invadis cae mortigis la veran animon de Europo, cies vera spirito troveblas nur en la celtai cae germanai tradizioi. Sed cion ni conas pri la celta religio? Tre gravis en gi plantoi, bestoi cae sanctai arbaroi, nome Nemeton, kiuin oni credis magiai kai miraclo povai. La religia ritaro ocasis laula luna calendaro, kai nur cun du sezonoi, la vintra, nome Geheimred, kai la somera, nome Samrad, kai alla diagioi offeris bestoin kai foie bedaurinde ec homoin. La sanctai arbar locoi, nome Nemeton, estis culteioi, kai ancora utrovigias, exemple en Bretonuio, nord-occidenta parto de Francio, ruboi, restagioi de altaroi, au culteioi rondformai, elle ciui famas tiu de Stonehenge, au caracterisai spiraloi designitai sur grunde. En quelche el tiai antiquai culteioi, cefe ni ripetas en Bretonuio, nun tempai druidoi celebras cultoin ciui, ilia intense, daurigas tiuin antiquain. Sed chia vera rilato estas inter la antiqua religio de la Celtoi cae ties nun tempa revivigo. Compreneble ne temas pri simpla ripeto de tiui antiquai ritoi, anca uciar, quancam conate en ties basai traitoi, gi estas tute neconata en ties concreta sistemo. Protio che, ciel ni jam diris, estis all'antiquai pastroi nome druidoi, tutte malpermesate post lasi scribain documentoin prisiai tradizioi, cioi estis rigore nur parolai. La nuntempai anoi della Celtai cultoi rilatas all'antiquai nur ciel mitoo. Ancau iliai religiai ideoi respegulas la postmodernan pensomanieron pli ol antiquain conceptoin, antau cio la ecologia respecto por la naturo, al tio ili aldonas la credon en occultai magiai fortoi de plantoi cae animisma concepto de la mondo. Tial, celt religianoi celebras ritoin por ecchavi fertilezon, cae cultas ciel dioin, la steloin cae la lunon. Ili foie diras che tio appartenas alla spirito de Sancta Francisco, sed ciu seriosa conanto comprenas quiom tio estas for de la spirito de la malriciulo de Assiso, quiu adoris nur Dion, creinto de cia belagio, quiun li honoris en tuta chastezzo. En tute, ni povas concludi che la Celta religio estas essenze pagana, cae ofte gi estas intense tia, cun acra polemico contra ula cristianismon. Iui credas che ce tiu religio eblas retrovi la perditan sen culpezon, contacte cun la netuscita naturo, cia gi estis anta ula estigio de cristianismo. Sed estas illusie pensi che sufficias revi por farigi sen culpai. Por en mia jauda rubrico ni parolis pri la temo ciu la Celtoi revenis. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Carega e gefratoi, gis reaudo venontana dimancion vespere ni rapportos pri la voyaggio della Papo al Berno. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus. Thank you.